winasak ng yera na kalsada ng silangang Aleppo ay dating isang maingay at buhay na lugar na tinitirhan ng higit sa 2 milyong katao, kabilang na dyan si Hamid Alanizin, ang kanyang asawa at mga anak. Ngayon, ang buhay na mayroon ito dati ay wala na at ang tahanan para sa kanila at sa iba pa ay sa malayo ng lugar.
You cannot live there. It is death. It's war. Very, very hard. Where we used to live, there is no life anymore.
Ngunit ngayon, mayroon na silang bagong buhay sa Newcastle, New South Wales. Ang syudad, 160 kilometro sa hilaga ng Sydney, ay ikapito sa pinakamalaki sa Australia. Ayon kay Hamid Alanizin, ang nais niya lang ay maging ligtas ang kanyang pamilya. At kanyang naramdaman ito nang maipatira ang kanyang pamilya sa Newcastle 2 buwan na ang nakakaraan.
We don't want anything but safety. When I got here, this is what I'm feeling the most beside everything else. I'm mostly happy because I feel safe.
Dumadalo naman si Alanizin at ang kanyang asawa na si Shaha sa mga pag-aaral ukol sa wikang Ingles at sa mga orientation sessions para matulungan sila sa kanilang transisyon. Naka-enroll ang kanilang mga anak sa lokal na paaralan kung saan sila rin ay natututong mag-Ingles. Ayon kay Shaha Alanizin, ang buhay sa Newcastle ay malayo sa buhay na mayroon sila noon mula sa lugar na kanilang nilisan.
Life in Australia is very beautiful. The kids are comfortable, they're learning, and we are comfortable.
Nabigyan ang pamilya ng permanenteng visa para manirahan sa Australia bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaang federal para i-resettle o bigyan ng panibagong matitirhan ang 12,000 katao na nawala ng tahanan dahil sa digmaan sa Syria at Iraq. Matapos ang mabagal na pagsimula, aabot sa 8,000 katao ang dumating at aabot sa 120 ang nakapirme na sa Newcastle sa ngayon. Ayon naman sa Newcastle Lord Mayor Noatali Nelms, ng syudad ay sadyang ideal na lugar kung saan pwede manirahan ang mga refugees.
Newcastle is a beautiful city and we've got a very proud history of being inclusive. You know, I'm very happy that we are one of the places designated to take the Syrian refugees.
Simula noong Mayo, tumanggap ang Newcastle ng aabot sa 200 refugees sa pangkalahatan at ang rehiyon ay nakatakdang makakuha ng malapit na sa 200 na karagdagan sa ilalim ng Special Humanitarian Visa sa susunod na 6 buwan. Tinutulungan ni Ashraf Nadaf mula sa Newcastle's Islamic Association ang Alanizins at iba pa sa mga bagong dating na mga refugees na maging maayos at makapagsimula ng panibagong buhay sa komunidad.
You'll see a lot of women wearing the veil, wearing the hijab, like around in shopping centers, in shops. So people start to realize that it's multicultural Newcastle.
Ngunit ang mga lokal ay hindi laging mapagtanggap. Sa isang lokal na mosque, 2 taon na ang nakakaraan, isang mapagpanampalataya ang ginahasa matapos ang panggabing dasal. Isang linggo matapos nito, ang ulo ng isang baboy ay itinapon sa bakuran. Ngunit ayon naman kay Nadaf na ang pag-atake ay tinatawag na isolated at wala pang ganitong klase ng insidente mula noon. Kanyang tinitingnan ito bilang ibang panahon.
I would say this is just a lack of knowledge. There's some people, they were afraid of having new people to the community. I don't think there's any problem now.
Ayon sa Lord Mayor, natunay na mas nakararaming mga mamamayan sa Newcastle ang tinatanggap ang iba't ibang kultura at paniniwala.
It was just widely condemned, not just by myself, but every other community leader, business leader, individual in Newcastle.
Dumating ang suportang ito sa pamamagitan ng bulaklak at card mula sa mga lokal na nangangakong susuportahan ang komunidad ng Islam. At para kay Hamid Alanizin at kanyang pamilya, ang kanilang karanasan sa Newcastle ay naging puro positibo.
All people welcome us and they like us. Very nice people. Starting from our neighbors to the furthest person. That's what I saw. I only saw a good welcome. I did not see any negative things.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.